Gazprom a anunțat că în luna noiembrie va menține livrările în scădere cu 30% față de cele prevăzute în contract, ca și în luna octombrie furnizorul rus va livra zilnic Republicii Moldova câte 5,7 milioane de metri cubi. Cât de mult va afecta acest fapt Republica Moldova, ținând cont că în noiembrie pe malul drept ar urma să înceapă și sezonul de încălzire?
Principalul consumator de gaz pe malul drept e centrala termoelectrică de la Chișinău și ea trecut pe păcuri, dar mai sunt consumatorii casnici și sperăm că temperaturile se țină cu noi și nu vom avea nevoie de atât de mult gaz. Evident că este o problemă această limitare de gaz și ea are două dimensiuni. Prima este asigurarea consumului de gaz pe ambele maluri și a doua este producerea de energie electrică. Și probabil asta e o problemă mai complicată pentru că prețurile la energie sunt foarte mari și noi suntem nevoiți să importăm deficitul din România și de pe piața Uniunii Europene.
În noiembrie, Republica Moldova va cumpăra gaze din Rusia la prețul de puțin peste 821 de dolari per 1000 de metri cubi. Ar fi oare aceste prețuri de achiziție care sunt în scădere unul dintre motivele pentru care Gazprom continuă pentru a doua lună să livreze Moldovei mai puține gaze?
Eu cred că Gazprom, la indicația Kremlinului, mai exact Kremlinul urmărește cu totul altă agenda aici. În primul rând, ei folosesc gazul ca și armă politică și scopul Kremlinului este să destabilizeze situația politică în Republica Moldova. Prin reducerea volumului, ei încearcă să împingă guvernul la decizii nepopulare, adică la procurarea energiei mult mai scumpe de pe piața Uniunii Europene și la subminarea credibilității guvernului. Asta e scopul principal a autorităților de la Kremlin. Dar sunt anumite măsuri pe care noi putem să le luăm să contracarăm această tentativă de șantaj.
Și ar fi vorba de mai curând de o neîndeplinire cu rea credința prevederilor contractuale de către Gazprom.
Da, evident. Deci este un sabotaj din partea Kremlinului, bineînțeles, și Gazprom doar execută ordinele.
Nu le-a tofilat la sfârșitul săptămânii trecute, Chișinăul și Tiraspolul au discutat în stânga Nistrului aspecte ce țin de domeniul energetic. Nu au fost anunțate prea multe detalii de la acel eveniment petrecut în formatul 1+1, neajungându-se de fapt la niște înțelegeri cu partea transnistreană, dar discuțiile, după cum s-a anunțat, vor continua. Cum explicați că nu s-au găsit puncte de tangență pe subiecte de interes comun care afectează, de fapt, ambele maluri ale Nistrului?
Noi nu prea știm multe detalii despre negocierile care s-au purtat și care a fost obiectul discuțiilor, dar constrângerea principală pe care o avem noi acum este în ce mod volumul livrat de Gazprom să fie divizat între malul drept și malul stâng. Și din punctul meu de vedere, principalul obiectiv este cum să trecem de această iarnă și să depășim această criză cu pierderi minimale. Iarăși aici probabil trebuie să reușim din două scenarii. Primul, că Putin nu își va asuma responsabilitate pentru deconectarea gazului, în special privința malului stâng. Deci el mai degrabă va încerca să paseze această responsabilitate pe guvernul Moldovei. Și a doilea subiect este în ce măsură autoritățile din stânga, așa numitele autorități din stânga Nistrului, sunt dispuse să coopereze și înțeleg că noi suntem acum în aceeași barcă și avem de suferit în aceeași măsură și înseamnă că și măsurile de raționalizare a consumului trebuie să fie aplicate și la Chișinău și la Tiraspol.
Și cum ar putea Chișinăul să determine Tiraspolul să economisească resursele energetice așa cum face malul drept?
Da, asta e o chestie de discuții și de compromis, pentru că până la urmă asta și este arta politicului de a ajunge la compromis. În opinia mea, având în vedere prețurile mici sau reducerea prețurilor la gaz pe piața internațională, acum ar fi rațional să procurăm gazul pentru malul drept din alte surse și volumele livrate de Gazprom să le folosim pentru a produce energie electrică mai ieftină. Pentru că dacă așa să facem niște estimări, dacă noi nu vom aloca volume pentru Moldgaz și vom procura energie pe piața europeană la prețuri din jur de 300 de euro, pe noi într-un an asta ne-ar costa cam vreo 800 de milioane de dolari, ceea ce nu este foarte rațional.
Domnule Tofilat, dar cum credeți, ce ar însemna sau cum s-ar traduce recomandările pretinsului șef al diplomației de la Tiraspol, Vitalie Ignatiev, adresate Chișinăului să poarte activ un dialog cu Gazpromul? Am citat declarațiile lui.
Ceea ce vor ei să spună, de fapt, să transleze prin acest mesaj, este că Moscova a întors spatele regiunii Transnistriene, nici de cum nu are de gând să-i ajute și descurcați-vă cum puteți. Practic, unica speranță a Tiraspolului este ca guvernul de la Chișinău să reușească să depășească această criză, să ajungă la o înțelegere cu Moscova. Ceea ce, iarăși, nu este posibil, pentru că Moscova are o agendă diferită de guvernul de la Chișinău. Ei vor, din potrivă, să submineze acest guvern și să-și instaureze un guvern păpușă condus de la Moscova.
Dar este oare acum regiunea transnistreană în postura de a dicta anumite condiții Chișinăului în această
criză? Nu este, pentru că unica speranță la moment pentru regiunea transnistreană este Chișinău. Este absolut evident că acest gaz care vine gratuit în Transnistria, mai devreme sau mai târziu se va termina și cel mai probabil odată cu terminarea războiului din Ucraina, în favoarea Ucrainei, în opinia mea. Deci atunci evident că gazul gratuit va dispărea și odată cu asta va dispărea și așa numită independența regiunii transnistriene. Și vor rămâne fără buget și în câteva luni riscă să se trezească cu o criză umanitară. Și Moscova nu are cum să-i ajute, de aceea unica speranță este evident Chișinăul. De ce? Eu cred că aici poate fi atins un compromis. Cum împreună să depășim această iarnă. Dar trebuie să fim raționali și la fel să cerem cooperarea și din partea Tiraspolului, pentru că nu numai noi trebuie să economisim, dar și la fel.
Cât de pregătite sunt autoritățile moldovene să acopere în timpul ce urmează deficitul de gaze?
Vedem că deja Energocom a făcut o rezervă de peste 100 de milioane de metri cubi. Asta ne-ar ajunge pentru o lună de toamnă, pentru noiembrie și cam vreo 2-3 săptămâni în perioada rece, ianuarie-februarie. Deci avem ceva timp la dispoziție pentru a găsi surse alternative în caz de necesitate. Plus mai este împrumutul acordat de BERD, 300 de milioane de euro, care la fel poate fi folosit pentru achiziții de gaze.
Dar riscurile ca Gazpromul să oprească livrările către Republica Moldova se menține în continuare, da?
În situația în care noi, de pildă, vom merge după ideea că acest volum de 5,7 milioane de metri cubi îl vom da doar consumatorilor de pe malul drept pentru că ei achită gazul, asta crește șansele că Gazprom va stopa livrările și va spune că, iată, Guvernul Republicii Moldova limitează livrările de gaz în stânga Nistru, înseamnă că nu vă dăm nici vouă.
Nu este departe ziua de 20 noiembrie, când Chișinăul va trebui, conform contractului, să achite către Gazprom plată pentru luna octombrie și avansul pentru noiembrie. Este în stare Moldova Gaz să-și onoreze plățile?
Greu să răspund la întrebarea asta. Sunt mai mulți factori. Primul, noi nu știm în ce măsură consumatorii vor reuși să achite facturile. Doi, nu știm în ce măsură Moldova Gaz are suficienți bani să achite anume volumul care este în creștere pentru luna noiembrie. Un factor pozitiv este că prețul pentru noiembrie a scăzut. El e deja 820 de dolari. Tariful este calculat la 899 de dolari. Deci Moldova Gaz acum are posibilitate să recupereze din pierderi de devierile tarifare pe care le-am acumulat vara, când tariful era mult mai mic și prețul de import era mai mare. Sunt șanse că Moldova Gaz va reuși să acopere acest avans. Poate eventual o sumă mică nu va, sau va întârzia vreo câteva zile.
Moldova Gaz, după cum ne-ați declarat într-un interviu anterior, este în incapacitate de plată de mai mulți ani. În octombrie, compania a fost nevoită să acceseze un împrumut de la stat pentru a-și putea onora plățile față de compania mamă. Pe viitor, cum ar putea să se descurce financiar Moldova Gaz în raporturile sale cu Gazprom? Ce ar mai avea de pus în gaj?
Nu cred că mai are ce de pus în gaj. Acest gen de probleme se datorează inclusiv faptului că administrația de la Kremlin, prin intermediul Gazprom și a Moldova Gaz, livrează gaz în stânga Nistru și finanțează regimul neconstituțional. Și asta evident că creează probleme pentru Moldova Gaz, care nu poate accesa împrumuturi, nu poate capitaliza întreprinderi. Ca să rezolvăm această problemă, trebuie să rezolvăm în principiu și chestiunea de securitate a țării, adică de a trece la furnizori alternativi de gaz, de a nu depinde de regiunea transnistreană la producerea energiei electrice. Și asta evident că nu poate fi făcut în termen restrâns. Deci este o problemă care trebuie abordată în complex și ea, rezolvarea acesteia durează, inclusiv e legată și de construcția liniilor suplimentare de interconectare cu România pe energie electrică. Deci în termen scurt, soluții nu prea există.
Poate aceasta e o oportunitate pentru ca statul Republica Moldova să-și majoreze pachetul de acțiuni în Moldova Gaz.
Eu aș privi cu atenție această opțiune, pentru că Moldova Gaz are la bilanțul datoriei care probabil deja depășește 9 miliarde de dolari. Și în cazul în care statul Republica Moldova va deveni, să spunem, acționar majoritar, ne-am putea trezi cu anumite pretenții financiare din partea Gazpromului. Deci aici trebuie să fim foarte atenți.
Autoritățile au anunțat că Moldova și-a diversificat sursele de achiziționare a resurselor energetice și a cumpărat în premieră prin Energo.com electricitate de la operatorul pieței de energie electrică din România. Pe înțelesul omului obișnuit, ce ar însemna asta pentru Republica Moldova? Prin ce ar avantaja sectorul electric?
În afară de faptul că putem procura energie și din alte surse decât din stânga Nistrului, alte avantaje nu prea văd. Dar iarăși, trebuie să ținem cont de faptul că liniile electrice existente oricum ne țin dependenți de centrala termoelectrică moldovenească. Pentru că la moment linia care transportă energie de pe piața românească în Moldova, ea oricum trece prin Moldgaz. Și atunci ne putem trezi cu situația când regiunea transnistreană ar putea consuma nesancționat din energie care vine pe malul drept. Și oricum, până nu o să avem linii de interconexiune suplimentare cu România, Chișinău-Vulcănești-Sarcea și Bălți-Suceava, noi oricum rămânem dependenți de ceea ce se întâmplă pe stânga Nistrului.
Transnistria e la butoane, da?
Exact. Și de ce ar fi rațional să găsim un compromis? Pentru că și ei la fel depind de noi. Fără gazul rusesc, Transnistria în câteva luni rămâne fără buget și ne merește într-o criză umanitară. Și navară, Chișinău nu are cine să-i salveze. De ce? În situația în care suntem dependenți unii de alții, e rațional să găsim compromis.
Banii pe care îi oferă Uniunea Europeană pentru susținerea Republicii Moldova în actuala criză energetică, dar și împrumuturile luate de Chișinău în acest sens, ajung până la urmă în Rusia, fie prin plățile către Gazprom, fie prin achitările către centrala de la Cuciurgan, care e controlată la fel de o companie rusă. Nu pare cumva, în opinia dumneavoastră, un nonsens această situație? Nu reiese că Republica Moldova finanțează astfel și Transnistria și acțiunile militare ale Rusiei?
Faptul că noi suntem nevoiți să achităm către Gazprom pentru gaz, clar că este o problemă. Întrebarea este ce soluții alternative avem și care din ele ne le putem permite. La moment, gazul începe să ieftinească pe bursele internaționale, deci ar fi rațional să trecem la procurări de gaze din surse alternative și cel minim care îl dă Gazprom să-l folosim la producerea energiei. Dar, să spunem așa, eliminarea dependenței de gazele rusești și de centrala de la Cuciurgan pe partea de acoperirea consumului de energie, eliminarea acestei dependențe durează cel puțin 2-3 ani până construim infrastructură suplimentară.
Domnule Tofilat, în eventualitatea, dacă ați calculat, care ar fi costurile pe care le va plăti Republica Moldova pentru resursele energetice în acest sezon rece?
Nimeni nu poate să facă așa calcule. Asta, ca și cum am încercat să prognozăm care va fi temperatura de afară în ianuarie sau în februarie. Nu sunt gata să dau răspuns la așa întrebare și nu cred că este cineva.
Dar vor fi costuri mari.
La moment, întreaga Europa și piața din Asia se confruntă cu prețuri mari și la gaz și la energie electrică. Moldova nu este cumva în afara acestei probleme. Da, toată lumea se confruntă cu aceste prețuri ridicate.